Labdien, cienījamie deputāti un domas darbinieki. Ir 2022. gada 6. janvārs, 2014. Un šī ir mūsu pirmā tikšanās šajā gadā, un mēs sākam Preiļu novada domas ārkārtas sēdi. Sēdes kārtībā ir trīs jautājumi, un pirmais jautājums ir par 2021. gada 29. decembra lēmumu numuru 27.33. paragrāfs precizēšanu, un došu vārdu juridiskās daļas vadītājai Intei Kliņģanai, lai tātad ziņotu par šo lēmu projektu. Tātad, lai šobrīd, kā redzat lēmuma projektā, tad runājot par to, ka iepriekšējā lēmuma projektā bija neprecīzi norādīta adrese, un šobrīd tad ir priekšlikums nobalsot par to, lai piešķirtu fiziskai personai īres tiesības pašvaldības dzīvojamā platība skolas iela 8.5 Stabulnieks, Stabulnieku pagasts, Preiļu novads. Vai ir kādi jautājumi? Jālūdzu.
Jautājums bija kļūda lēmu projektā vai...
Kļūdaini norādīt adrese. Tātad, ja nav jautājumu, tad lūdzu jūsu balsojumu. Kas lūdzu par? Tātad... Saskaitīsiet deputātus, kas šobrīd balso. Nosaukt? Jā, paldies. Tad vienbalsīgi par. Tad Dzirde Hlebnikova šajā balsojumā nepiedalījās. Sagaidīsim, kamēr viņi ieņems savu vietu. Tātad līdz ar to pirmais dienas kārtības jautājums ir pieņemts vienbalsīgi. Pārējiem pie otrā. Par izglītojamo aidināšanas maksas noteikšanu Preiļu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Un kā redzat, tad mēs šobrīd balstoties uz prognozi par aidināšanas produktu iepirkumu nākošajam gadam paredzam, ka tad izglītības iestādēs, kurās ēdina novads, nevis komersanti, pusdienu produktu izmaksu kopsuma ir 0,95 eiro dienā. Vai būs kādi jautājumi? Lūdzu, Lauri.
Cik reāli ir? Es saprotu, tā ir tikai produkti, ja? Es saprotu, 0,95.
Nu, ja līdz šim šis, tieksim, tā cipars bija no 80 līdz 85 centiem, tad balstoties uz iepirkumu, kurš šobrīd ir tā kā procesā, kurā tad daļa no produktiem pārsvarā ir dārgāka, bet ir arī dažas pozīcijas, kas ir lētākas, tad mēs šobrīd balsosim par šo 0,95, un pēc tam jau, ja gadījumā būs nepieciešamas izmaiņas, tad tās arī ieviesīsim. Lūdzu, Marta, jums vārds.
Jautājums ir sekojoši. Saprotu, ka balstoties uz iepirkumu, kurš ir procesā?
Šobrīd tad ir iesnieguši savas piedāvājuma cenas vairāki komersanti, taču tur iepirkumu daļai pats šis cenu piedāvājums jau ir saņemts, cenu tātad pa produktu grupām tātad cenas mums ir aptuveni zināmas, un līdz ar to mēs esam arī ierēķinājuši šo apmēram 10-12% pieaugumu.
Tas ir aptuvena cena, cik es saprotu, vai mēs varam lemt par aptuvenu cenu?
Mums šobrīd, lai mēs varētu mācību iestādēs jau uzsākt šo produktu pirkšanu, šobrīd ir jānobalso par to, un ja gadījumā neaksies precizēt, tad mēs balsosim par nākošo cenu.
Nu, tad tas arī jānorāda lēmu projektācijam redzot, ka tā nav precīzi aprēķināta cena balstoties uz aprēķiniem.
Nu, kā jūs saprotat, produkti arī līdz šim nebija pilnīgi precīzi aprēķināt cenas, produktu cenas, viņas tomēr svārstās. Un arī šajā gadījumā, balstoties uz ekonomistu un iepirkumu daļas tātad aprēķiniem, mēs redzam, ka šī ir, jā, aptuvenā, tiešām tā ir aptuvenā uz šo brīdi, bet mums ir jānosaka, sākot ar 1. Janvāra produktu šos apjomu.
Tad ir jautājums, nu pieņemsim, izrādīsies, ka precīzā cena ir eiro 20, kas seks šos zaudējumus, pieņemsim, 25 eiro centu apmērā?
Eiro 20 noteikti nebūs, varētu būt...
20, nu pieņemsim, nu, tas ir tā nosacīti, nu pieņemsim, nu būs eiro vai eiro 10.
Jebkurā gadījumā pusdienas pašvaldībā ir jādotē, un mēs nevaram reāli vadīties pēc reālajām cenām, kuras noteiktas.
Katra virtuve saņemot produktus, tad veids korekcijas, lai pielāgotu arī kopējās izmaksas šai cenai, kas uz šo brīdi ir noteikts.
Vienkārši būs jāiekļauj jāturās pie šīs noteiktās cenas. Tur, kur baro privātais, tur ir noticis iepirkums, un tur arī notiek pēc iepirkuma.
Jā, paldies par komentāru. Tātad, lūdzu.
Kuru laiku tad varētu būt zināmas tās konkrētās cenas? Iepirkums, kad noslēdzas vai rezultāti tiek pasludināti?
Uz janvāra domas sēdi iepirkumam jābūt jau pabeigtam.
Paldies.
Tā, paldies par jautājumiem. Jūsu balsojumu lūdzu, kas ir par otro dienas kārtības jautājumu. Tanete Brakovska, Andris Lazdāns, Inne Tanspuka, Jāzeps Ivenāns, Juris Vucāns, Nedzežda Hļimņuko, Pēteris Ražinskis, Arijs Vucāns. Pret atturās Raimonds Rubīns, Andris Pastars, Juris Erts, Maruta Plūdi un Lauris Pastars. Un tātad Iveta Stari. Paldies. Tātad Ivete Stari arī ir par. Un līdz ar to arī šis dienas kārtības jautājums ir pieņemts. Paldies. Pāriem pie trešā dienas kārtības jautājuma par Preiļu novada Aizkalnes pagasta, Stabulnieku pagasta un Galēnu pagasta pārvalžu vadītāju atbrīvošanu no amata. Un šeit došu vārdu izpildu direktoram Aigaram Zīmelim.
Labdien, tātad man ir jāziņo par šo lēmumu projektu. Tātad novembra domes sēdē apstiprinot štatus nākamajam gadam, tika pieņemts lēmums šajos pagastos attiecīgi noteikt pašvaldības pagastu vadītāju tiksim, samazinātās likmes. Pa ko arī, tiksim, tika informāti pagastu vadītāji. Tātad situācija ir atšķirīga, tātad Stabulnieku Silajāņu pagastos un Galēnu un Cīļukalnu pagastā, tiksim, ņemot vērā likumā noteiktās priekšrocības darba saglabāšanai, tika informāti pagastu vadītāji attiecīgi. Stabulnieku pagastā vadītāja, viņa ir pensijas vecuma, viņa piekrita atstāt šo ieņemamo amatu, saņemot arī likumā noteikto kompensāciju, atstājot šo amatu. Līdzīgs piedāvājums bija izteikts arī Galēnu pagasta vadītājai sakarā ar to, kad viņa un tik piedāvāts arī vadīt šos divus pagastus sakarā ar to ar ģimenes apstākļiem un teiksim, lielo saimniecību viņi izrādīja savu vēl neturpināt šo darbu. Sīļukalna un Galēnu pagastu vadītāju samatā un attiecīgi Ingu Jurkāni, Silajāņu un Stabulnieku pagasta pārvaldes vadītāju. Atšķirīga situācija mums izveidojās attiecībā uz Aizkalnes un Pelēču pagastiem. Tur esošie vadītāji nepiekrita šiem puses samazinājumam, teiksim, nu, likmes samazinājumam. Tātad 20. decembrī rīkojumu un domas priekšsādātājs izveidoja novērtēšanas komisiju, kurā attiec komisiju trijo cilvēku sastāvā. Es kā pašvaldības direktors, Jūta Ivanāne kā personāla vadības un administratīvās daļas vadītāja un Inese Pedāne kā juriste. Attiecīgi 27. decembrī notika šī komisijas sēde, tieksim, izvērtēšana. Tātad protokola orģināli ir pieejami, tieksim, juridiskajā daļā, tieksim, izvērtējot izglītību, tieksim, tātad bija šie kritēriji, kur skatījās, tieksim, augstākā izglītība vadības jomā, sabiedriskajā pārvaldē vai personāla vadībā, augstākā izglītība, bakalaura grāds vadības jomā, sabiedrības pārvaldē vai personāla vadībā, pirmā līmeņa augstākā izglītības vadības jomā, sabiedrības pārvaldē vai personāla vadībā vai augstākā izglītība citā jomā. Šajā pirmajā kritērijā Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja iegūs 6 punktus, jo viņai ir augstākā izglītība sociālā jomā līdzīgi kā Pelēča pagasta vadītāja, bet Pelēča pagasta vadītāja vēl ir pirmā līmeņa augstākā izglītība vadības jomā. Attiecīgi Ievads Staršalāna iegū 12 punktus, Guntus Leviča 6. Tālāk par pieredzi pārvaldes vadītāja darbā par katru gadu 2 punkti, vērtē pēdējo 5 gadu pieredzi abas pretendenti saņēma 10 punktus. Tālāk papildus apmācības amata pienākumu izpildi atbilstoši papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas. Ievads Stašalāns spēja uzrādīt, attiecīgi viņi saņēma 3 punktus, no 3 iespējamiem Guntai Uzulevičai 0. Pretendentu darba rezultāti, tiksim tik vērtēti atbildība pret veicamiem amata pienākumiem, veicamā darba kvalitātes nodrošināšana, spēja pieņemt lēmumus problēmu situāciju risināšanā, iepriekšējā pieredze un zināšanas vadības jomā, pieredze projektu vadīšanā, dzīvojumā fonda apsaimniekošana. No 12 iespējamiem punktiem Ivete saņēma 12 punktus, Gunta Uzulevič 8, jo Gunta Uzulevič nevarēja uzrādīt šo pieredzi projektu vadīšanā, kā arī dzīvojumā fonda, teiksim, apsaimniekošanā.
Es atvainojos, man gribas pārtraukt izpilddirektoru, tā ir ārkārtas domas sēde ar ierakstu, vai ir korekti tas, ko izpilddirektors tagad ziņo, un vai, ja sēde notika 27. vai to nevarēja izsūtīt deputātiem?
Tad man lūgums turpināt ziņojumu, jo, ja nebūtu ziņojumu, tad droši vien būtu daudz jautājumu. Direktors šobrīd detalizēti izklāsta situāciju, pagaidām neredz iemeslu to pārtraukt.
Jā, nu, tātad attiecīgi tika piedāvāts Ivetai Stašalānai ieņemt šo Pelēču pagasta pārvaldītāju samatu ar, teiksim, puslikmi un attiecīgi arī Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītājs ar puslikmi. Vienlaicīgi informēju, ka Ivete Stašalāna ir izteikusi vēlmi strādāt Preiļu novada attīstības daļā par projekta vadītāju. Mēs esam panākuši šo vienošanos, kad kamēr Aizkalnes un Pelēču pagasto vadītāja, nu, apvienotā vadītāja amatam izsludinās konkursu, un līdz tam brīdim, kad tiks nozīmēts šis iespējamais jaunais vadītājs, Ivete vadīs šos abus divus pagastus.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu, jūs jautājums.
Man ir jautājums izpilddirektoram. Guntai tiks nodrošināts darbs atbilstoši likumdošanai vai ne?
Tātad ar Guntu Uzuleviču tika veiktas vairākas pārunas. Pēdējās pārunas bija 30. decembrī, pulkstens 8. no rīta, veselas stundas garumā. Guntai Uzulevičai tika piedāvāts darbs atbilstoši viņas izglītībai, ir atbilstoši, teiksim, atalgojumu, no kura viņa atteicās. Skatījām arī šīs vakances, kas ir domē neaizpildētas. Teiksim, Gunta uzskatīja, ka, teiksim, viņa nespējas, teiksim, nevienu no šīm vakancēm aizpildīt. Skatījām arī citus variantus un kompromisu nepanācām. Guntu Zlevičā, teiksim, izvēlējās aiziet un saņemt pabalstu atbilstoši, teiksim, likumdošanai, četru algu apmērā.
Lūdzu, vārds Andrim Pastaram.
Es gribu izteikt savas domas par to, ka īstenībā katrā pagasta pārvalde būtu jābūt savam pārvaldes vienam pārvaldes vadītājam uz pilnu likmi, jo manā skatījumā katrā pagastā ir savas īpatnības un katrā pagastā ir pietiekoši daudz darba, ņemot vairāk to, ka ir samazināti štati un nebūtu prātīgi uz diviem pagastiem iecelt vienu vadītāju tikai tāpēc, ka mums jāmaksā cilvēkam pēc likuma ir pilna likme, bet pus likme nevaram maksāt, un tas ir viens, es tā domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs vienu vadītāju uz diviem pagastiem ieceļam ar pus likmi. Tas ir mans skatījums, un tas jau no paša sākuma tā arī bija, ka es atbalstu to, ka katrā pagastā jābūt savam vienam pārvaldes vadītājam, un noteikti pārvaldes vadītāji ir tie cilvēki, kas sabraucot uz kaut kādām sapulcēm no katra pagasta, viņš zina šo pagasta situāciju un viņa ar novada priekšsēdētāju spēja racionāli strādāt un izanalizēt vajadzīgo un nevajadzīgo. Tad mans priekšlikums ir arī, ka pie tā, ka šeit ir atbrīvošana, jā, un, teiksim, stabilnieku pārvaldes vadītāja amatā, šeit ir vienkārši pliks raksts, ka viņš atbrīvo, un tad jāpieraksta, ka atbrīvo sakarā ar to, ka cilvēks aiziet pensijā. Vai atbrīvo Ināru Trokšu, teiksim, sakarā ar to, ka viņa ir savā saimniecība iesniegums, ka viņa negrib palikt vairāk šajā amatā, jo viņai tas nav izdevīgi. Manuprāt, tas bija jāiekļauj šajos divos punktos. Paldies.
Paldies par komentāru. Lūdzu, vai būs vēl kādi jautājumi? Lūdzu, vārds Marta Plīvdai.
Man ir jautājums juristei. Tātad, cik saprotu, tu līdz arī lēma projektē ir plānots tātad, apstiprināt pagastu pārvalžu vadītājus, atbrīvot daļu, balstoties uz kādiem noteikumiem. Pagājušā gadā mēs ievēlējām Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietniekus un pašvaldības izpilddirektoru un vietnieku.
Visas amatpersonas, domes priekšsēdētājs, vietnieks, izpilddirektors, izpilddirektora vietnieki tiek ievēlēti balstoties domes nolikumu un saskaņā ar noteikto kārtību par balsošanu, par tātad balsošanu ar balsošanas zīmēm.
Jā, tagad skatoties Preiļu novada domes mājas lapā, tātad mums ir spēkā Preiļu novada domes noteikumi numuri 2013.1. no 11. jūnija 2013. gada. Vai viņi ir mainīti, vai viņi ir joprojām tādi spēkā kā pašlaika?
Viņi ir tādi, kā viņi ir šobrīd spēkā.
Jā. Tad tādā gadījumā tur ir noteikts, ka noteikuma nosaka kārtību, kādā notiek balsošana par Preiļu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka, Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja, Preiļu pagasta pārvaldes vadītāja, Pelēču pagasta pārvaldes vadītāja, Saunas pagasta pārvaldes vadītāja, amatam izvirzītajām kandidatūrām Preiļu novada domes sēdē, bet balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm.
Visi pārvaldes vadītāji, kuriem tiek uzdots papildus vadīt vēl vienu pārvaldi, viņi jau ir ar balsošanas zīmēm ievēlēti kā pagasta pārvaldes vadītāji. Tātad deputāti ir vērtējuši viņu atbilstību šī te amata pienākumu pildīšanai, un es neuzskatu, ka būtu atkārtoti tagad jābalso ar vēlēšanu zīmēm par šo pagasta pārvaldes vadītāju apstiprināšanu amatā.
Paldies. Vai būs vēl kādi jautājumi?
Nezinu, kāda bija kārtībā tātad Iepiņu novadā, vai tas arī tā tika veikt?
Mēs balsojot, mums nebija apstiprināta daļa.
apstiprinot pārvalžu vadītājas darbā, mēs vienkārši balsojām ar tātad ne, bez zīmēm. Nolikuma arī nebija. Bet viņš bija apstiprināts deputātu sēdē, balsojot.
Bet tā, cik es saprotu, tā, ka šie noteikumi nosaka, ka pašvaldības izpilddirektora vietnieka, ne, viss kārtība atvainojas.
Lūdzu.
Pagājušā sēdē, priekšsēdētāja kungs, jūs teicāt, ka pastāv varbūtība arī pagasta pārvaldniekam strādāt uz puslodzi. Ja, protams, ieraksts nav izdzēsts, noteikti var paklausīties. Šobrīd es saprotu, tāda iespēja netika piedāvāta.
Visiem pārvalžu vadītājiem tika šāda iespēja piedāvāta, un visi pārvalžu vadītāji atteicās strādāt uz puslodzi.
Ir rakstis,
mutiski, jā, mutiski.
Mutiski. Noteikti, noteikti piespiedāta, vai tā būtu. Vai dzē rakstiski?
Tā lūdzu vēl smērotēja plīvdē.
Rakstiski nevar piespiest.
Man ir jautājums, vai nebūtu korekti apstiprināt jaunus Preiļu novada domes noteikumus, kā šī balsošanas kārtība notiek turpmāk novadā, jo pašlaik mums tādas kārtības nav.
Likums paredz visus saistošos noteikumus un domes noteikumus pārstrādāt un apstiprināt no jauna līdz šī gada 1. Jūnijam. Uzreiz sagatavot visu dokumentu paketi, jūs redzat, ka katrā domes sēdē tiek apstiprināti neskaitāmi nolikumi, nu vienkārši juridiskai daļai nav tādas kapacitātes, uzreiz pārstrādāt momentā visus saistošos noteikumus.
Lūdzu.
Tad jautājums, vai tad būs korekti, ja mums nav šo noteikumu, balsot par sagatavoto lēmu projektu šodien?
Līdz 2022. Gada 1. Jūnijam ir spēkā jau apstiprinātie esošie visi noteikumi. Nav tā, ka šobrīd nav spēkā kāda no noteikumiem.
Mēs esam tagad vienots novads, un tas nozīmē, ka joprojām strādājām atšķirīgi. Tātad Preiļu novads, Riebiņu novads, Vārkavas novads, Aizkalnes, tas Aglonas novads.
Nu, pārējais periodā tā diemžēl ir ne tikai pie mums visā valstī. Šis ir pārējais periods līdz 1. Jūnijam.
Paldies par ziņojumu. No savas puses vēlos teikt, ka tātad šis ir loģisks solis pārmaiņu periodā virzieties uz ekonomiskāku pārvaldes modeli. Latvijā šobrīd ir tātad novadi, kuros viens pārvaldnieks pilda 5 pagastos pārvaldnieku funkciju. Un ņemot vērā, ka kopumā pašvaldību situācija, finansiālais stāvoklis šogad ir būtiski, teiksim, pasliktinājies, ņemot vērā, ka ieņēmumu daļa faktiski ir minimāli palielinājusies, savukārt izdevumu daļa ir palielinājusies būtiski. Šis ir pirmais solis. Kopumā, manuprāt, šie pārvaldnieki ir optimistiski noskaņoti profesionāļi, kuri tiks galā ar šiem uzdevumiem, kas viņiem ir jāpilda. Un man tad lūgums arī šobrīd balsot. Lūdzu.
Es gribu pateikt tikko to, ko jūs teicāt. Noteikti nebūtu šo daudzo jautājumu un šo daudzo garo diskusiju, ja būtu pieeja vienāda visām pagastu pārvaldēm. Nu, teiksim, vismaz izvērtējot, kur ir pilna slodze, kur puslodze, kur ir tāda alga vai šī tāda. Mums ir ļoti atšķirīga. Atkārtošos vēlreiz. Šeit tas pats Pelēču pagasts. Viņš ir ļoti līdzīgs pagasts, kā jebkuram no Vārkavas pagastiem. Bet Vārkavā visos trijos pagastos ir uz pilnas slodzes pagastu pārvalžu vadītāji. Tāpēc es arī saku, ja būtu tā pieeja, vismaz līdzīga. Bet jūs izceļat vienu kaut ko, ar šajā gadījumā samazinat. Un pat īsti, nu, pat pamatojuma nav.
Notikumu, teiksim, loģiku diktēja situācija katrā no pagastiem. Kopumā mēs savā pārvaldē vēl aizvien esam, teiksim, izmaiņu procesā, un šīs izmaiņas neapstāsies ar šo tiksim, sešu pagastu pārvaldīšanu trijiem cilvēkiem. Mums visdrīzāk nāksies spert vēl tālākos soļus, un tad, kad izvērtējot konkrēto darba situāciju katrā pagastā, mēs redzēsim, kur ir tiksim, vis labākā situācija, lai veiktu nākošu apvienošanu, tas arī tiks darīts. Lūdzu.
Man jautājums izpildirektoram. Tātad pirms jaungada tika nosūtīts deputātu pieprasījums par to, lai izpildirektors rakstiski pamato par to triju līmeņu izvērtēšanu, par kuru viņš pieminēja domes sēdē. Tātad, kā šie pagastu pārvalžu vadītāji tika izvērtēti, kurā pagasta pārvalde ir viens pagasta pārvaldes vadītājs, kurā ir puslikme. Nu, mēs neredzam nekur kaut kur būtu kādi 0,8 vai 0,7, ja tur būtu kaut kādi kritēriji, bet mēs joprojām neesam saņēmuši izpildirektora skaidrojumu, un es domāju, ka šis balsojums šodien būs pilnīgi nekorekti, un atkal, ka kārto reizi uzsveru, ka lēma projekti jums ir nesagatavoti.
Paldies, direktors šobrīd ir atstājis domes sēdi. Es pieļauju, ka šis atbildījums šobrīd tiek gatavota. Un tad man būtu...
Man ir jautājums, kāpēc izpildirektors izvairās no konkrētiem jautājumiem domes sēdē ar iepriekšējā sēdē, kad mēs uzdevām jautājumu, viņš uz sēdi neieradās, bet izpildirektoram sēdēs ir jāpiedalā.
Paldies. Tātad nolasīšu lēmu projektu ilūzīru.
Man ir atkal priekšlikums droši vien balsot, varbūt ne par visiem kopumā, bet atsevišķi, jo tie ir atsevišķi lēmumi par katru cilvēku, tomēr balsot par katru punktu atsevišķi.
Tā man ir jautājums tad juridiskās daļas vadītājai, vai šobrīd mēs varam tādā veidā balsot. Paldies. Tādā gadījumā sāksim balsojumu, es nolasīšu pirmo punktu, tātad kas ir par to, lai atbrīvotu Guntu Uzuleviču no Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāja samata, kas lūdzu par Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Jāzaps Ivanāns, Juris Vucāns, Nezirda Hļebņikova, Pēteris Ražinskis, Ārijs Vucāns pret, Raimunds Rubīns, Andris Pastars, Maruta Pliuda un Lauris Pastars atturās. Atturās Juris Ērts un Iveta Stārļa. Lūdzu jūsu balsojums. Tātad šis dienas kārtības punkts ir pieņemts. Paldies. Otrais, kas ir par to, lai atbrīvotu Francisku Znotiņu no Stabulnieku pagasta pārvaldes vadītāja samata. Kas lūdzu par? Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Jāzaps Ivanāns, Juris Vucāns, Nezirda Hļebņikova, Pēteris Ražinskis, Ārijs Vucāns. Un tad uzreiz lūgums, ja kāds ir vēl par Ivetu Stari jūs? Tad vēl ar Ivetu Stari. Paldies pret. Tad Raimonds Rubīns, Andris Pastars, Maruta Pliuda, Lauris Pastars atturās. Atturās Juris Ērts. Paldies. Otrais dienas kārtības punkts ir pieņemts. Nevis kārtības, bet šī jautājuma apakšpunkts. Trešais, atbrīvot Ināru Trokšu no Galēnu pagasta pārvaldes vadītāja samata, kas lūdzu par Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Jāzaps Ivanāns, Juris Vucāns, Nezirda Hļebņikova, Pēteris Ražinskis, Ārijs Vucāns un Iveta Stari. Paldies, pret Raimonds Rubīns, Andris Pastars, Maruta Pliuda, Lauris Pastars atturās, Juris Ērts atturās. Lēma projekta ceturtais, trešais apakšpunkts ir nobalstots pozitīvi un pieņemts. Ceturtais, apstiprināt Ivetu Stašulāni par Pelēču pagasta pārvaldes vadītāju 0,5 likmes un Aizkalnes pagasta pārvaldes vadītāju 0,5 likmes, kas lūdzu par Anita Brakovska, Andris Lazdāns, Ineta Anspoka, Jāzaps Ivanāns, Juris Vucāns, Raimonds Rubīns. Visi deputāti zālē balso vienbalsīgi par Iveta Stari. Paldies. Šī kandidatūra apstiprināta vienbalsīgi. Sestais. Apstiprināt Ingu Jurkāni par Silajāņu pagasta pārvaldes vadīt.
Piektais.
Piektais. apstiprināt Ivetu Broku kazāku par Sīļu kalnu pagasta pārvaldes vadītāju 0,5 likmes un Galēnu pagasta pārvaldes vadītāju 0,5 likmes, kas lūdzu par. Tad zālē visi vienbalsīgi nobalso par. Ivete Stari, lūdzu, jūs balsojums. Tad vienbalsīgi nobalsots par. Sestais, apstiprināt Ingu Jurkāni par Silajāņu pagasta pārvaldes vadītāju 0,5 likmes un Stabulnieku pagasta pārvaldes vadītāju 0,5 likmes. Kas lūdzu par? Zālē vienbalsīgi deputāti nobalso par. Ivete Stari, lūdzu, jūs balsojums. Tātad arī šis apakšpunkts ir pieņemts vienbalsīgi. Un atbildīgais par lēmumu izpildi personāla vadības un administratīvā daļa. Paldies, lēmumu projekts pieņemts. Un līdz ar to Preiļu novada ārkārtas domes sēde tiek slēgta. Paldies par darbu.